Երևանում երեկո անժամայոթն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 28-ն է, 2016-ի արդյունքներն ամփոփում է էկոնոմիկայի և տնտեսական զարգացման նախարար Սուրեն Կարայանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փոխանցմամբ իր ընդդիմախոսները հայտնվել են ծիծաղելի վիճակում, իշխող հանրապետականը չի կիսում հակի առաջնորդի տեսակետը, ապօրինի զենք պահելու և զինված գործողություններ ծրագրելու մեջ մեղադրվող Ներսես Պողոսյանը պնդում է, որ չի ճանաչում Ժիրայր Սեֆի Լյանին. Սոցիալական ապահովության համակարգում բացահայտվել են կոռուպցիայի աղաղակող փաստեր, միջազգային արձագանք Սպիտակ Տունը ռուսների նկատմամբ կսահմանի պատժամիջոցներ ընտրություններին միջամտելու համար, սոցիալական հարցեր, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը.
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 50 անգամ, արձակելով ավելի քան 900 կրակոց։ Մարտակերտի պաշտպանական ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել էր նաև 60 մմ-անոց ականանետ։ Տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ բացահայտվել են Երևանի պետական համալսարանի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների կանխիկ վճարած ուսման վարձերից հափշտակություն կատարելու բազմաթիվ դեպքեր։ Ըստ հաղորդագրության, բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել, որ հափշտակությունները կատարվել են 2008-ից 2012 թվականների ընթացքում, ինչի հետևանքով պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի, ավելի քան 99 միլիոն դրամի վնաս։ Պարզվել է նաև հափշտակության մեխանիզմը քրեական գործ է հարուցվել։ Վատ եղանակի պատճառով ճանապարհներին արգելափակված քաղաքացիներին արագ և արդյունավետ օգնություն ցուցաբերելու նպատակով դեկտեմբերի 27-ից Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Արագածոտնի մարզերում ծավալվել են ժամանակավոր հենակետեր։ Այս մասին տեղեկացնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Շարժական հենակետերում ծառայությունն է իրականացնում 6 փրկարար, որոնք ձյան մեջ արգելափակված քաղաքացիներին հրատապ օգնություն են ցուցաբերում, տրամադրելով տաք սնունդ և առաջին բուժօգնություն։ Հենակետերի տեղանքի ընտրությունը քննարկվել է մարզային փրկարար վարչության պետերի հետ և որոշում է կայացվել վրանները տեղադրել ձնաբքերի մերկասառույցների հնարավոր արգելափակման ամենավտանգավոր հատվածներում։ Հայտնաբերվել է Սև ծովում կործանված ռուսական օթանավի երկրորդ սև արկղ, այս մասին հաղորդեց Ինտերֆաքսը վկայակոչելով պաշտպանության նախարարությունը։ Նախարարությունը օթանավի կործանման նախնական վարկածներով առաջ է քաշվում տեխնիկական պատճառը կամ օթաչուների սխալը։ Կիրակի առավոտյան տեղի ունեցած ավիաղետից 92 մարդ էր զոհվել, նրանք Սիրիա են գնում տոնական համերգներ տալու նպատակով։ Թուրքական Անադոլու գործակալությունը հղում անելով իր աղբյուրները հաղորդում է, որ Ռուսաստանը և Թուրքիան համաձայնության են եկել Սիրիայում իրավիճակը կարգավորելու իրենց ծրագրի շուրջ։ Այդ ծրագիրը նախատեսում է դեկտեմբերի 29-ի կեսգիշերին հրադադար հաստատել Սիրիայի կառավարական զորքերի և զինված ընդդիմության միջև, հաջողության դեպքում Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում սկսել հակամարտության խաղաղ կարգավորման քաղաքական բանակցություններ։ Այս ծրագիրը ահաբեկչական խմբավորումներին չի վերաբերում, նշում է գործակալությունը։ Թուրքմենստանում փետրվարի 12-ին նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար 9 թեկնածու է գրանցվել, այդ թվում գործող նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հովիկ Աբրահամյանին վարչապետի պաշտոնում փոխարինած Կարեն Կարապետյանը առաջին ուղերձում նշել է, որ տնտեսությունը ծանր վիճակում է։ Հավաստիացրել է, որ նոր կառավարությունը հավասար պայմաններ կընձեռի գործարարներին, չեն լինի մոնոպոլիաներ, ամեն ինչ կարվի աճ ապահովելու համար։ Այսօր տարին ամփոփել է Էկոնոմիկայի և Տնտեսական Զարգացման նախարար Սուրեն Կարայանը։ Լրագրողներին զարմացրել այն պնդումը, թե բնական մոնոպոլիաներից զատ Հայաստանում այլ մոնոպոլիաներ չկան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Գործարարների համար հավասար պայմաններ ստեղծելու մասին նոր վարչապետի հայտարարությունից ընդամենը 100 օր անց Կարեն Կարապետյանի կառավարությունում տնտեսության զարգացման համար պատասխանատուն հայտարարում է. Հայաստանում մոնոպոլիստներ չկան, և եթե որևէ մեկը տեղյակ է մոնոպոլիստներից, կարող է հայտնել կառավարությանը։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նշեց. «Գործարար միջավայրի բարելավումը կառավարության գերակայություններից է, սակայն այն, ինչ պետք է անի կառավարությունը, պարզվեց նախ և առաջ վերաբերում է Համաշխարհային բանկի Doing Business-ում դիրքերը բարելավելուն»։
Գործարությամբ զբաղվել է Համաշխարհային բանկի զեկույցի հիմք հանդիսացող 10 գնահատման ցուցանիշներից 4-4-ի մասով, դա մասնավորապես էլեկտրականության միացում, շինարարության թույլտվությունների ստացում, սնանկության ճանաչում և հարկերի վճարում, Հայաստանի միջին դիրքը շարունակում է մնալ ցածր և այն մեջ չի գողացնում։ Նախատեսված է այն միջոցառումները, որոնք որ այս բոլոր 4 ոլորտներում մենք պետք է իրականացնենք, որպեսզի գործարությամբ զբաղվելը Հայաստանում դառնա ավելի պարզ, հստակ և դյուրին։
Կարեանին հիշեցրեցինք, Doing Business-ում առաջ գնալը դեռ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության սիրված թեմաներից էր, սակայն չնայած զեկույցում առաջընթացին, Հայաստանի տնտեսությունն ի վերջո հայտնվեց չափազանց ծանր վիճակում, ինչպես խորհրդարանի ամբիոնից խոստովանեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Դիմեցինք նախարարին, նույն Համաշխարհային բանկի տվյալներով հետխորհրդային երկրներում և արևելյան Եվրոպայում ամենամոնոպոլիզացված տնտեսությունն ունեցող Հայաստանում հատկապես փոքր ու միջին գործարարների փորձագետ ների հավաստմամբ թիվ 1 խնդիրն է շարունակում մնալ մոնոպոլիաների գոյությունը։ Միջդեռ Կարայանի ներկայացրած տարեկան հաշվետվությունում և գալիք տարվա ծրագրում որևէ բառ չկա մոնոպոլիաների դեմ պայքարի մասին, և արդյոք տնտեսության առաջնային խնդիրն է էլեկտրականության միացումը կամ շինարարության թույլտվության ստացումը։
Առաջինը, որ Հայաստանում մենաշնորներ կան միայն բնական մենաշնորների ոլորտում, դա հանրային ծառայությունների կարգավորման ներքո ոլորտներում են, մնացած ոլորտներում կարող են լինել գերիշխող դիրք զբաղեցնող, որը որ պայմանավորված է Հայաստանի փոքր տնտեսության պարագայով, իսկ մնացած բոլոր դեպքերում, որ ասում է կան մոնոպոլիստներ և այլն, բազմաթիվ խոսակցություններ եղավ տարբեր ապրանքատեսակների մասով, և բոլորս մենք ականատես եղանք, որ շուկան բաց է։ Համենդեպս ես այսօր կարող եմ ձեզ վստահաբար ասել և հայտարարել, որ շուկան բաց է։
Վարչապետ Կարապետյանի թերևս ամենավստահելի մարդու Գազպրոմ Արմենիայի նախկին տնօրեն Վարդան Արությունյանի կողմից գլխավորած կառույցը Պետեկամուտների կոմիտեն նոյեմբերի 21-ին հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի մի գործարար, ում անունը այդպես էլ չհրապարակվեց, Ռուսաստանից բանան է ներկրել Հայաստան, սակայն սահմանը հատելուց հետո խոչընդոտների է հանդիպել և միայն կոմիտեի օպերատիվ հետախուզության ու ներքին անվտանգության վարչությունների միջամտության արդյունքում է կարողացել բանանն իրացնել։ Լրատվամիջոցները բազմից են գրել, որ բանանի և մի շարք այլ ապրանքների ներկրման մոնոպոլիան պատկանում է ԴԱԿ նախկին ղեկավար և Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության հետ սերտ կապեր ունեցող Միհրան Պողոսյանին, ուստի շատերը տարօրինակ չհամարեցին, որ իրավապահները այդպես էլ չպարզեցին, թե ովքեր են այդ անհայտ անձինք, որ փորձել են խոչընդոտել բանանի ներկրումը։ Հայտնի չդարձավ նաև, ինչու այդ գործարարը որոշեց այլևս բանան չներկրել։
Եթե ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ ներկա իրականության մեջ, որից է մի սահմանափակումներ, որևից է մի մոնոպոլիստական գաղափարներ չկան, եթե կա, խնդրում եմ կոնկրետ դեպքերով անձամբ ինձ ասել։
Կարայանն ուշագրավ հայտարարություն արեց, բիզնեսը չէր վստահում պետությանը, մինչդեռ նոր կառավարությունը կարծես հաջողվել է կոտրել այդ մթնոլորտը։
Այն աշխատանքը, որը որ ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ կար անվստահություն դեպի պետություն գործարարի միջավայրի կողմից, բավականաչափ հստակ չէր համագործակցությունը կառավարության հետ, և մենք մեծ շեշտադրում և մեծ ուշադրություն դնելով այդ համագործակցության վրա, մենք կարող ենք այսօր արձանագրել, որ արդեն իսկ կա այն տրամադրվածությունը, որ Հայաստանում գործող կազմակերպությունները պատրաստ են նոր ներդրումներ իրականացնել։
Նախարարի խոսքով առաջիկա տարիներին Հայաստանի տնտեսական աճը նախ եւ առաջ պետք է ապահովի արտահանումը, դա է կառավարության նպատակը։ 2016-ը կփակենք արտահանման 21%-անոց աճով։ Անհամեմատ համեստը ողջ տնտեսության աճը, տարին կամփոփենք 0.5%-անոց աճով։ Մյուս տարվա համար նախատեսված է 3.2%-անոց աճ, սակայն պարզվեց առնվազն 10 անգամ ավելի մեծ տնտեսական աճ է հարկավոր, որպեսզի բնակչության կենսամակարդակը բարելավվի։
Լավ բարեկեցություն ապահովելու համար ներկայումս մեզ անհրաժեշտ է, որ միջնաժամկետ հատվածում մենք գանք եւ դուրս գանք 5-6% տնտեսական աճին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեկտեմբերի 17-ին Հայազգային կոնգրեսի համագումարում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պնդել է հարևանների հետ խաղաղության հասնելու անհրաժեշտության մասին։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորմանը ասել է, որ հարկ է իրականացնել այսօր սեղանին դրված տարբերակը, քանի որ խաղաղությունը ուշացնելու պարագայում հայկական կողմը էլ ավելի կթուլանա, իսկ ներկայիս տարբերակի փոխարեն կհայտնվի էլ ավելի անբարենպաստ նախագիծ։ Դրանից հետո ինչեր ասես չի հրապարակվել ՀԱԿ-ի եւ անձամբ առաջին նախագահի հասցեին։ Պարոն Տեր-Պետրոսյանը արձագանքել է քննադատներին, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարում է, որ Հայազգային կոնգրեսի համագումարում ներկայացրել է ոչ թե Ղարաբաղի հարցի լուծման իր տեսակետը կամ հայեցակարգը, այլ խոսել այս պահին բանակցությունների սեղանին դրված եւ Հայաստանի իշխանությունների կողմից սկզբունքորեն ընդունված կարգավորման մի կոնկրետ ծրագրի մասին, որի հետ անձամբ ինքն ու գլխավորած կուսակցությունը որևէ կապ չունեն։ Առաջին նախագահն այսօր հրապարակած հոդվածում մանրամասնել է, որ Մադրիդյան, Կազանյան, Լավրովյան կոչված տարբերակ նստեության ոչնչով չի տարբերվում իր պաշտոնավարման օրոք 1997 թվականի փուլային տարբերակից ու ներկայացրել դրա հիմնական հաջորդական քայլերը։ Առաջին փուլում հայկական կողմը Ադրբեջանին է վերադարձնելու Ղարաբաղի հսկողության տակ գտնվող 7 շրջաններից 5-ը, բացառությամբ Քելբաջարի եւ Լաչինի։ Ապա Ղարաբաղը ադրբեջանական նոր շփման գծում տեղակայվելու են խաղաղարար ուժեր։ Տեր-Պետրոսյանը սակայն չի հստակեցնում, թե կոնկրետ ինչ զորքերի մասին է խոսքը։ Երրորդ փուլում ըստ առաջին նախագահի հրճակվելու է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված միջանկյալ կարգավիճակը, այնուհետև վերածվելու են Ղարաբաղի եւ Հայաստանի շրջափակումն ու վերականգնվելու են Ադրբեջանը, Ղարաբաղը, Հայաստանը, հավանաբար նաեւ Թուրքիան, շեշտում է Տեր-Պետրոսյանը, կապող հաղորդակցության բոլոր ճանապարհները։ Հետո նոր միայն սահմանվելու է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերջնական կարգավիճակը։ Վերջին փուլում Տեր-Պետրոսյանն ասում է, ըստ այժմ բանակցվող տարբերակի, Ադրբեջանին են վերադարձվելու մնացյալ երկու շրջանները, բացի Լաչինի միջանցքից։ Իլուր կայքում հրապարակած հոդվածում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պնդում է, որ 2007 թվականից ի վեր, իսկ առավել ինտենսիվորեն վերջին 1 տարում, Հայաստանի իշխանությունները Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների եւ մասնավորապես Ռուսաստանի հետ բանակցում են կարգավորման կոնկրետ այս ծրագրի շուրջ։ Հետևաբար ստացվում է, որ փողզիջումը եւ տարածքների հանձնումը պարտվողականություն ու դավաճանություն համարողները բանավիճում են ոչ թե մեզ, այլ իրենք իրենց հետ եւ դատապետում են ոչ թե մեր տեսակետն ու հայեցակարգը, այլ իրենց իսկ ծրագիրը, գրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ամփոփելով, ահա թե ինչ է նշանակում հայտնվել ծիծաղելի, եթե չասենք ողորմելի վիճակում։ Միաժամանակ, սակայն, առաջին նախագահը վերահաստատում է, որ Հայազգային կոնգրեսը կողմ է այս ծրագրի անհապաղ կյանքի կոչմանը, չնայած, ինչպես Տեր-Պետրոսյանն է բնորոշում, այն չի արդարացնում հայ ժողովրդի բոլոր սպասելիքները։ Ուշացնելու պարագայում Հայաստանն ու Ղարաբաղն ավելի են թուլանալու, իսկ հաջորդ լուծումն ավելի վատն է լինելու, քան այս մեկը, այսօր հրապարակած հոդվածում կրկնել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ընդդիմադիր առաջնորդը արձագանքել է քննադատություններին իր Ղարաբաղի հարցի լուծման բանալին Ռուսաստանի ձեռքում է արտահայտության շուրջ։ Ի տարբերություն Ռուսաստանի, ասում է Տեր-Պետրոսյանը, Ղարաբաղի հարցը երբեք արևմուտքի համար առաջնահերթություն չի եղել։ Պաշտոնական հայտարարություններից ու դիվանագիտական նախաձեռնություններից բացի այդ ուղությամբ որևէ գործնական քայլ արևմուտքը չի արել։ Փոխարենը առաջին նախագահը հիշեցնում է, որ Ադրբեջանի եւ Ղարաբաղի միջև թե 1994 թե 2016 թվականի զինադադարները կնքվել են բացառապես Ռուսաստանի ջանքերով։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքով Ռուսաստանն է, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի իշխանությունների վրա ազդեցություն գործելու ու նրանց միջև համաձայնություն կայացնելու արդյունավետ լծակների է տիրապետում՝ ի տարբերություն Արևմուտքի։ Ռուսաստանը չի կարող սահմանների անմիջական հարևանությամբ մի այնպիսի պայթյունավտանգ օջախ հանդուրժել, ինչպիսին Ղարաբաղյան հակամարտությունն է, թեման փակում է առաջին նախագահը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գիտի, շատերին զայրացրել է, որ ինքն Իլհամ Ալիևին ռացիոնալ մտածողություն ունեցող պետական գործիչ է համարել։ Տվկայում է այն մասին, որ նրանք գաղափար անգամ չունեն, թե ինչ է նշանակում ռացիոնալ մտածողությունը, հակադարձում է առաջին նախագահն ու բացատրում. Հասարակ անգրագետ մարդիկ հաճախ շատ ավելի ռացիոնալ մտածողներ են, քան համալսարան ավարտները։ Ադրբեջանի նախագահին տված իր գնահատականը մեկնաբանում է Տեր-Պետրոսյանը, հասկացնելով, որ ռացիոնալ մտածողություն ասելով ընդամենը նկատի է ունեցել իրականությունը ճիշտ գնահատելու և երևույթների պատճառահետևանքային կապն ընկալելու ունակությունը։ Իշխող Հանրապետական կուսակցության որոշ ներկայացուցիչներ տարակուսանք էին հայտնել Տեր-Պետրոսյանի ելույթի համար ընտրված ժամանակահատվածի կապակցությամբ։ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը մասնավորապես հարց էր ուղղել.
Արդյոք պատեհ պահն է ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ որ ընթացող դիվանագիտական գործընթացը բացառապես բանակցություն է բանակցությունները սկսելու մասին, խոսել այն հնարավոր կարմիր գծերի մասին, որ Հայաստանը ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարող է իրեն թույլ տալ, արդյոք պահն է հարսանիքից առաջ որոշել թոռանանունը։
Հասարակությանը քաղաքական պատգամ փոխանցելու ավելի հարմար պահ, քան նախընտրական շրջանը, գոյություն չունի, այսօրվա հոդվածում պատասխանում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Իրենց պարտականությունը մենք ենք կատարելու, մի բան էլ մեզանից դժգոհում են, Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցության մասին ասում է առաջին նախագահը։ Այդուհանդերձ հոդվածում Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այդպես էլ չի անդրադառնում փոխարտգործնախարար Շավաշ Քոչարյանի խոսքերին, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման փուլային միայն մեկ տարբերակ գոյություն ունի, այն է, Ադրբեջանն ինքը պիտի վերադարձնի դեռևս իր օկուպացիայի տակ գտնվող Ղարաբաղի տարածքները, ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը, դիմի Ստեփանակերտին միջպետական սահմանազատման շուրջ բանակցություններ սկսելու նախաձեռնությամբ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետականների փոխանցմամբ առաջին նախագահը տեղյակ չէ, թե ինչ փաստաթուղթ է հիմա բանակցությունների սեղանին, ուստի չունի իշխանության անունից խոսելու իրավունք։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Այնինչի մասին խոսում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իր ենթադրություններն են։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում նշեց իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն, անդրադարձնելով Հայաստանի առաջին նախագահի այսօր հրապարակած պարզաբանմանը։ Հիշեցնենք, Տեր-Պետրոսյանը ներկայացրել էր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման 6 փուլից բաղկացած մի տարբերակ, պնդելով, որ դա է կարգավորման հարցում Հայաստանի իշխանության որդեգրած պաշտոնական տեսակետը։ Ըստ այդ տարբերակի, Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց Ադրբեջանին են վերադարձվում Ղարաբաղը շրջապատող 7 շրջանները։
Այսինքն Տեր-Պետրոսյանի այս հրապարակածը իրականության հետ կապ չունի խնդրի լուծման։
Քանի որ այդ փաստաթուղթը դեռ մատուցված չի հանրությանը, դրանք բոլորը կարելի է ընդհանրություն դեր որպես մեկնաբանել, եւ այդտեղ ինքն է ասում, որ դա ոչ թե ես մեր կարծիքն եմ ասում, դա այն փաստաթուղթը, որ իշխանություններն են դրանք ներկայացրել, իսկ իշխանությունների փոխարեն ես խորհուրդ կտամ որևէ մեկը որևէ փաստաթուղթ չներկայացնեն, երբ որ կա ժամանակ, իշխանությունը ինքը կներկայացնի այդ փաստաթուղթը, իսկ առայժմ նման փաստաթուղթ, որի շուրջ կա համաձայնություն, այդ փաստաթուղթը գոյություն չունի։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարը նաև հակադարձում է Տեր-Պետրոսյանի այն պնդմանը, թե այսօր բանակցային սեղանին դրված փաստաթուղթը չի տարբերվում 1997 թվականին իր առաջարկած փուլային տարբերակից։ Բաղդասարյանը հիշեցնում է, Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ որևէ փաստաթղթում Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի մասին խոսք չկար։
Դե համաձայնությունը մինչև 98 թվականը, 98 թվականին որևէ փաստաթղթի մեջ ընդհանրապես գրված չէր Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցը։ Դեռ նաև Ղարաբաղի ինքնորոշման խնդրի հարցը որևէտեղ գրված չի եղել։ Հիմա մենք բացահայտորեն ասում ենք, մեր հիմնական խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման խնդիրը, մնացած բոլորը ածանցյալներ են։ Եթե այլ պայմաններ կլինեն առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդրի, բնականաբար մենք կհամարենք, եթե մենք գնում ենք այդ քայլին, դա կլինի պարտվողական քաղաքականություն։ Եթե մենք պետք է ամեն գնով գնանք միայն խաղաղության և որդեգրենք այն բոլոր դրվագներ, այն բոլոր, որոնք որ ցիտել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այսպես ասած ելույթի մեջ, Ես կամարեմ, որ խաղաղություն ամեն գնով և նաև մեր պարտության հաշվի, մեր պարտվողական քաղաքականության հաշվի հանրապետական գույսակցությունը դեմ է դրան։
Եթե լուծվում է Հրազդան Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, իշխող հանրապետականը համաձայն է այդ 7 տարածքները վերադարձնել։
Ես խնդրում եմ ենթադրություններով առաջ շարժվենք, մենք դեռ առաջին փուլի մասին ենք խոսում, որ մենք պետք է խոսենք կարգավիճակի մասին։ Կարգավիճակից հետո նոր դրա մասին մենք անդրադառնանք ենք խոսենք։ Առաջին, եթե մենք սկսենք, որ պատրաստենք այս անելու, պատրաստենք մյուս անելու, այսինքն մենք կարող ենք վտանգել այնինչ այն նպատակը, որը որ մենք դրել ենք։ Առայժմ որևէ նման համաձայնություն, որևէ կողմերի, մեր կողմերի միջև նման համաձայնություն չկա։
Անդրադառնալով Հայաստանի առաջին նախագահի այն պնդմանը, թե Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման բանալին Ռուսաստանում է, Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ուժի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը հակադարձում է. Ղարաբաղի հարցի լուծման բանալին հայ ժողովրդի ձեռքում է, իսկ այնինչ ասում է Տեր Պետրոսյանը, պարզապես վտանգավոր է։
Առաջին նախագահը անտեսում է Եվրոպայի, Ամերիկայի միացյալ նահանգների դերակատարությունը, իսկ մենք որևէ մեկ անգամ չենք անտեսում, բայց մենք բացահայտ հայտարարում ենք խնդրի լուսման բալանին հայ ժողովրդի ձեռքում, մեր բանակի ձեռքում է, մենք մեր բանանին ոչ մեկին չպետք է տանք, որ պայմ մեր բանանին տվեցինք որևէ երկրի, մենք այլևս վտանգված ենք, դա ազգային անվտանգության խնդիր է։ Մենք համագործակցում ենք և մեր դաշնակից Ռուսաստանի հետ, և Միսկի համանախագաների հետ, համանախագահ երկրների հետ, և միջազգային հանրության հետ, անհրաժեշտության դեպքում կանաքսային սեղանին կարող են ուստել և Թուրքիայի հետ, և Ադրբեջանի հետ, բայց մեր բանալում պայելով մեր ձեռքում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամիսներ շարունակ բանտում գտնվող Ժիրայր Սեֆիլյանին մեղադրում են զենք պահելու ապօրինի գործողություններ ծրագրելու մեջ։ Նույն գործով մեկ այլ ամբաստանյալ Ներսես Պողոսյանով նույնպես հերքում է մեղադրանքը, պահանջում է փոխել խափանման միջոցը, ավելին պնդում է, որ նույնիսկ չի ճանաչել Սեֆիլյանին, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Անդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով կալանավորված Ներսես Պողոսյանն արդեն երկու շաբաթ է անժամկետ հացադուլ է հայտարարել, պահանջում է փոփոխել կալանքը, ազատ արձակել իրեն, որպեսզի կարողանա հոգալ երեք անչափահաս տղաների հոգսը։ Պողոսյանը միակ կերակրողն է ու կալանավորումից հետո ընտանիքի միակ եկամուտը նպաստն էր։ Կինը Լիա Պողոսյանը միայն վերջերս է աշխատանք գտել, բայց ասում է, միևնույն է, չի կարողանում միայնակ հոգալ ընտանիքի հոգսերը։
Ստանում ենք փարոս համակարգ, հիմա էլ ես փոքր աշխատանքի եմ անցել, բայց դե բնականաբար Ներսեսի տեղը անփոխարինելի ամեն կողմից, թե ֆինանսական, թե առաջի հերթին, այն որ ինքը իր երեխաների գլխին լինի։
Լիա Պողոսյանը երեք բողոքնամակ է հանձնել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, ակնկալելով օմբուդսմենի ուշադրությունը։ Դրանից հետո պաշտպանի աշխատակիցներն այցելել են Նուբարաշենի բանտում պահվող Ներսես Պողոսյանին, օմբուդսմենի գրասենյակը այցի մասին մանրամասներ դեռևս չի հաղորդում։
Ես իրան ուղղակի կոչկանեմ դադարեցնել հացադուլը, քանի որ առաջի հերթին մտնասնում է իր առողջությունը։ Չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ ինչ որ մեկը պետք է մտածի, որ ինքը սոված է մնում, քայքայում է իր առողջությունը, դրա համար առաջի քայլը որ ինքը դադարացնի իր հացադուլը, ուղղակի խնդրում եմ։
Ժիրայր Սեֆիլյանի քրեական գործի նախաքննությունն արդեն մեկ ամիս է ավարտված է, գործն ուղարկվել է դատարան։ Սեֆիլյանը մեղադրվում է 2015-ի ապրիլի 24-ի նախորդային զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք իրացնելու, պահելու եւ փոխադրելու, դրանց կիրառմամբ Երևանի հեռուստաաշտարակն ու այլ կառույցներ զավթելու գործողություններ նախապատրաստելու մեջ։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում եւ շարունակում է հայտարարել, իրեն ճաղերի հետևում են պահում քաղաքական հայացքների համար։ Ներսես Պողոսյանը եւս չի ընդունում մեղադրանքը։ Նա մեղադրվում է Սեֆիլյանի կազմակերպած խմբի կողմից վերոնշյալ հանցանքները կատարելու մեջ։ Պողոսյանի պաշտպան Արայիկ Պապիկյանն ազատությանը փոխանցեց, որ երկու օր առաջ այցելել պաշտպանյալին, երկու շաբաթ շարունակ սնունդ չընդունած Պողոսյանը հյուծված էր, ասում է պաշտպանը։ Չնայած սրան, Պապիկյանը նշեց, որ եթե պաշտպանյալի պահանջը չկատարվի, նա նաև ջրադուլ կհայտարարի։ Ներսես Պողոսյանը պնդում է, որ Սեֆիլյանի հետ ծանոթ չի եղել, Սեֆիլյանի ղեկավարած հիմնադիր խորհրդարանին չի անդամակցել, ընդդիմադիր գործ չի դեմել, ցուցմունք չի տվել։
Ներսես Պողոսյանը Ժիրայր Սեֆիլյանին ճանաչում է այնքանով, որքանով հավանաբար ողջ հանրությունը։ Նրա ծամիջոցներից, տարբեր հանրահավաքներից, այսինքն իր Ժիրայր Սեֆիլյանին ճանաչելը միայն դա եղել, նրանք ոչ մի շփում չեն ունեցել եւ միմյանց չեն ճանաչել։
Արայիկ Պապիկյանի պնդմամբ Ներսես Պողոսյանը մեղադրվում է բացառապես այս գործով անցնող երկու մեղադրյալների՝ Գալուս Գրիգորյանի եւ Հովանես Պետրոսյանի ցուցմունքների հիման վրա։ Նրանց հետ ծանոթացել է Էլեկտրիկ Երևան բողոքի ակցիաների ժամանակ, բայց մտերիմ չի եղել, ասում է կինը։
իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում որպես քաղաքացիական ակտիվիստ։ Ես չեմ կարող ասեմ, որ նա հարել է ինչ-որ կուսակցության կամ ինչ-որ նախաձեռնության, միշտ բոլոր ակցիաներին գնացել է, երկու անգամ Բերմանն է ենթարկվել, մեկը 2013 թվականի դեկտեմբերին Պուտինի այցի ժամանակ, մեկն է Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ։ Ու Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ է հենց ծանոթացել այս գործով անցնողելի 2-3 անձանց հետ, որոնք էլ կապ են հանդիսացել հենց կոնկրետ իր կալանավորման համար։
Պողոսյանի բնակարանի խուզարկության ժամանակ զենք կամ որևէ վտանգավոր իր չի հայտնաբերվել։ Ըստ փաստաբանի Ներսես Պողոսյանին կալանավորելուց հետո են այս անձինք նրա դեմ ցուցմունք տվել։ Քրեական գործին ծանոթացած փաստաբանը նաև տարօրինակ է համարում այն հանգամանքը, որ գործը քննած հատուկ քնչական ծառայությունը եզրահանգել է, որ Ներսես Պողոսյանը չի անդամակցել որևէ խմբի և կամովին հրաժարվել է հանցանք գործել։ Սա սակայն չի խանգարել նախաքննական մարմնին շարունակել նրան պահել մեղադրյալ էաթորին։
Այդ նույն որոշմամբ սակայն նշել են, որ Ներսես Պողոսյանը կամովին հրաժարվել է հանցանք գործելուց, և Ներսես Պողոսյանը չի անդամակցել որևէ խմբի։ Հետևաբար Ներսես Պողոսյանը չի կարող կազմակերպած խմբի կազմում հանցանք գործել, այսինքն երրորդ մաս պատժիչը արարքի խստացում է։ Անտրամաբանական է, սա ուղղակի իրավաբանություն չկա այստեղ։
Քրեակատարողական ծառայության մամուլի խոսնակ Գորղալեչյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Ներսես Պողոսյանը գտնվում է հացադուլավորների խցում, պարբերաբար բույժ զննում է անցնում, և որ նրա առողջական վիճակը գտնվում է կայուն և բավարար վիճակում։ Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը 3 ազատության Facebook-յան ասուլիսում հայտարարեց, թե կզբաղվի նրա հարցով։
Ես անպայման հաշվի առնելով այս եթերը եւ ընձեռած հնարավորությունը անմիջապես եթերից հետո հանձնարարական կտամ բարձելու համար ինչն է խնդիրը, որոնք են պահման պայմանների հետ կապված խնդիրները։ Խնդիրը այն է, որ իմ իրավասության առնչվող հատվածը, որ հացադուլի մեջ է եւ որոշակի խնդիրներ ու բողոքներ ունի, դրանք անդրադառնանք քրեական գործի հետ կապված, դրա հասցեատերը ես չեմ։
Այսօր արդեն նախարարի խորհրդական Գոհար Պողոսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ նախարարի հանձնարարությամբ 3 Ներսես Պողոսյանի հետ ընդունելություն է կազմակերպվել։ Նրա բողոքը վերաբերել է քրեական գործին, խցային պայմանների վերաբերյալ հարց չի բարձրացրել, փոխանցեց Պողոսյանը։ Մեղքը հաստատվելու դեպքում Ներսես Պողոսյանին սպառնում է 3-ից 8 տարվա ազատազրկում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական ապահովության ոլորտը միշտ համարվել է ռիսկային կոռուպցիայի առումով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն օրերս պարզել է, որ համակարգում գործել է մի ամբողջ շղթա։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից բացահայտված կոռուպցիոն շղթայում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կալանավորված 1 և ևս 1 ձերբակալված պաշտոնյայից բացի առնվազն ևս 12 պաշտոնյաներ են ներգրավված եղել։ Կալանավորված պաշտոնյան սոցապ նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության պետ Արմեն Սողոյանն է։ Նրա ղեկավարած կառույցը ըստ ազգային անվտանգության ծառայության քաղաքացիներին օրենքով նախ տեսված հաշմանդամության խումբ որոշելու դիմաց 20-ից 40 000 դրամի չափով կաշարքներ է վերցրել։ Գումարների մի մասը բժշկական հանձնաժողովների նախագահները պարբերաբար հանձնել են գործակալության պետ Սողոյանին։ Նրա փաստաբան Հայկ Ալումյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Սողոյանը 2 օր առաջ է կալանավորվել, այլ մանրամասներ հրաժարվեց հայտնել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 երեկոյան տեղեկացրեց, որ գործակալության պետի աշխատասենյակում կատարված խուզարկության արդյունքում հայտնաբերվել է հանձնաժողովների նախագահներից այդ օրվա ընթացքում ստացված որոշակի ժամանակահատվածում հավաքված գումարների հերթական մասնաբաժինը 2,547,000 դրամ և $600, որի գերակշռող մասը եղել է ծրարված։ Սկանդալային բացահայտմանը սոցապ նախարարությունում դեռ չեն արձագանքում։ Փոխանցեցին, որ նախարար Արտեմ Ասատրյանը այդ մասին բացատրություններ կտա վաղը կառավարության նիստում։ Մի քանի օր առաջ մինչդեռ նախարարը ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ այդ ոլորտում կոռուպցիայի մասին խոսակցություններ շատ կան, բայց ինքը փաստեր չի տեսել։
Ես չեմ ուզենա, որպեսզի մենք մի կողմից խոսենք ուղակի ինչ-որ երևույթների մասին առանց փաստեր ներկայացնելու։
Կալանավորված գործակալության պետ Արմեն Սողոյանն էլ վերջերս մամլո ասուլիսում բացառել էր իր ղեկավարած կառույցում կոռուպցիայի երևույթը, պնդելով, մեջբերում եմ, ոչ ոք գլխից ձեռ չի քաշել, որ նման բան անի։
Գումար պահանջելու երևույթներ ես բացառում եմ։ Չի կարող որևէ մեկը որևէ մեկին ասի, ես քան գումար կբերես, քեզ սա կտա։
Հարուցված քրեական գործով Արմեն Սողոյանին մեղադրանք է առաջադրվել մի խումբ պաշտոնատար անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ կաշարք ստանալու հոդվածով։ Բարձրաստիճան պաշտոնյային սպառնում է 4-ից 10 տարի ազատազրկում։ Armen Սողոյանից առաջ այդ պաշտոնը զբաղեցնող Միքայել Վանյանը 2012-ի հոկտեմբերին էր հեռացվել պաշտոնից կառույցում կոռուպցիոն ռիսկերի հայտնաբերումից հետո։ Վանյանից հետո այդ պաշտոնը զբաղեցրած Սողոյանի օրոք քաղաքացիներից մեկը առնչվել էր կառույցի հետ, նրանից գումար էին ուզել։ Ազատության հետ զրույցում չներկայանալու պայմանով կինը պատմեց, որ հաշմանդամության կարգ ստանալու համար գործակալությունում իրենց հասկացրել են, որ պետք է կաշառք տան։
Էլ չէր կարողանում քայլել։ Դիմել էին հաշմանդամության համար, պոլիկլինիկան թուղթը տվեց, մինչև ներկայացին կտեղ, տեղը չէին գալիս, որ ստուգեին։ Այնքան ձգձգեցին, որ վերջում գումար տվեցի, նոր գրեցին, բայց մինչև գրեցին, էլտեղ չհասավ, ինքը մահացավ, չհասցրեց։ Ինքը սպասում էր, որ շուտ ստանա, ինքը գիտեր, որ հիվանդ է, բայց առանց գումարի ոչ մի հաշմանդամության բան
չնշանակեր։
Հա, միջև տվեցին, ասենք, ինքը արդեն մահացա, որ պետք է ստանար։
Transparency International Հայաստան հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը հուսով է, որ կոռուպցիոն սխեմայի բացահայտումը նախընտրական PR չէ, բայց դա կերևա իշխանությունների հետագա քայլերից։ Հոգտանյանը հիշում է, որ մի քանի տարի առաջ նույն գործակալության նախկին պետն էր հեռացվել նմանատիպ մեղադրանքով։ Ստացվում է, որ խնդրի դեմ հիմնավոր պայքար չէր եղել։
Լավ, դու բռնեցի, բայց արմատը վերացավ դրանով, որտեղ հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը միայն ձերբակալությունն է, եւ շատ ավելի լուրջ, ուրեմն համակարգային խնդիրներ կա տվյալ ոլորտում, որը բերում է նրան, որ այդ ձերբակալություններից հետո երևույթը կրկնվում է։ Ինչի կոնկրետ հիմա արվեց, ընտրություններ են մոտենում, դա, եւ ես չէի ուզենա, որ սա ուղղակի դիտվեր միայն որպես նախընտրական։
Հոգտանյանը չգիտի, արդյոք իշխանությունների այս բացահայտումը շարունակություն կունենա, թե ոչ։ Նա հիշեցնում է, որ կոռուպցիա կա նաև այլ ոլորտներում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր այս ծրագրում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ռեպորտաժներ նաև սոցիալական թեմաներով, իսկ հիմա մեր միջազգային անդրադարձը։ Ադրբեջանի նախագահը վավերացրել է հաջորդ տարվա պետական բյուջեն։ Շռայլ հատկացումներ սոցիալական ոլորտում չեն լինի, բայց պաշտպանության բնագավառին տրվող գումարը միևնույն է կաճի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Չնայած պետական ծախսերի ընդհանուր կրճատման, Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն 2017-ին որոշակի աճկարձանագրի հասնելով 1 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի ցուցանիշին, այս մասին հաղորդում է Թուրան գործակալությունը, տեղեկացնելով, որ դեկտեմբերի 16-ին ադրբեջանական խորհրդարանի Միլի Մեջլիսի կողմից հաստատված 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը ստորագրել է երեքշաբթի օրը։ Այսպիսով ադրբեջանի ուժային կառույցների համար նախատեսված հատկացումը կազմեն 2017 թվականի պետական բյուջեի ծախսային մասի 16%-ը։ 2016-ին Ադրբեջանի ռազմական ոլորտի ծախսերը շուրջ 1 միլիարդ 430 միլիոն ամերիկյան դոլար կազմեցին ըստ մանաթի այն փոխարժեքի, որն առկա էր երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի հաստատման օրը։ Այս տարի, սակայն, 2017 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկման նախնական փուլում Ադրբեջանում համառ լուրեր էին շրջանառվում, որ երկրի ռազմական բյուջեն իր ծախսերի մակարդակով ամենահամեստն է լինելու վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, չգերազանցելով 1 միլիարդ դոլարի շեմը։ Բաքվում խոսում էին անգամ կոնկրետ թվերի, մասնավորաբար պաշտպանական ծախսերի շուրջ 440 միլիոն դոլարով կրճատելու մտադրության մասին։ Տարեվերջին, սակայն, ադրբեջանական իշխանությունների նստամենայինի հաջողվեց բյուջեի այլ հոդվածների հաշվին ռազմական ծախսերի որոշակի աճ ապահովել։ Հիշեցնեմ, որ վերջին տարիներին ադրբեջանի իշխանությունները ռազմական բյուջեի թրիչքաձև աճի քաղաքականություն էին որդեգրել, այսպես ըստ Ստոկհոլմում գործող Խաղաղության Հետազոտությունների Միջազգային Ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի տվյալների, 2007-ին Ադրբեջանի պետ բյուջեով նախատեսված պաշտպանական ծախսերը շուրջ 800 միլիոն դոլար էին կազմում, 2008 թվականին արդեն դրանք կրկնապատկվեցին, ընդամենը 3 տարում հասնելով 3 միլիարդի ցուցանիշին։ 2011 թվականին, օրինակ, Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը 3 միլիարդ 100 միլիոն ամերիկյան դոլար էին կազմում։ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեի աճի տեմպերը ամբողջությամբ ընբռնելու համար մեկ ցուցանիշ եւս 2004 թվականին Իլհամ Ալիևի նախագահության առաջին տարում Ադրբեջանի պաշտպանական ծախսերն ընդամենը 175 միլիոն դոլարային կազմում, այսօրվա համեմատաբար համեստ ռազմական բյուջեի շուրջ 10%-ը։ 2014 թվականից ի վեր, սակայն միջազգային շուկայում նավթիգների եւ ազգային տարադրամի փոխարժեքի սրընթացանկմանը զուգահեռ Ադրբեջանը ստիպված էր կրճատել նաև ռազմական ծախսերի մի մասը, չնայած դրան 2017-ին, ինչպես տեսնում ենք, պաշտոնական Բաքուն որոշել է փոքրինչ մեծացնել երկրի ուժային կառույցների համար նախատեսված հատկացումների ծավալը։ 2017 թվականի Ադրբեջանի պետական բյուջեում ամրագրված ցուցանիշների մեծ մասը, սակայն, կրճատման հստակ միտումներ է արձանագրում։ Բյուջեի ծախսային մասն ընդհանուր առմամբ կրճատվել է շուրջ 10%-ով։ Բյուջեի եկամտային հատվածի ուղիղ կեսը, 4.5 միլիարդ դոլարն ապահովվելու է նավթի արտահանման հաշվին, ինչը մոտ 15%-ով ցածր է 2016 թվականի ցուցանիշից։ Վերջում հավելեմ, որ 2017 թվականի պետ բյուջեով Ադրբեջանի իշխանությունները համախառն ներքին արդյունքի ընդամենը 1%-ի աճ են կանխատեսում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ռուս-թուրքական մերձեցումը Սիրիայի հարցում շարունակվում է, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Թուրքիան և Ռուսաստանը համաձայնության են եկել Սիրիայի ողջ տարածքում զինանդադարի հաստատման ճանապարհային քարտեզի շուրջ։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Հալև քաղաքի կենտրոնական հատվածի արևելյան մասում զինանդադարի հաստատումից և բնակչության տարհանումից հետո կողմերը նպատակադրվել են զինանդադարի ռեժիմը տարածել ողջ երկրում՝ ներառյալ կառավարական և ընդդիմադիր ուժերի բախման շրջաններում։ Այս ճանապարհային քարտեզը ներկայացվելու է հակամարտող կողմերին։ Անկարան և Մոսկվան ջանքեր են գործադրելու, որպեսզի զինանդադարը ուժի մեջ մտնի այսօր կեսգիշերին։ Նշվում է, որ զինանդադարի համաձայնությունը չի վերաբերում ահաբեկչական խմբավորումներին։ Եթե հաջողվի պահպանել զինանդադարը, ապա սիրիական կառավարության և ընդդիմության ներկայացուցիչները Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջնորդությամբ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում բանակցային սեղանի շուրջ կնստեն։ Թուրքիան և Ռուսաստանը պատրաստակամություն են հայտնել հանդես գալու որպես հակամարտության կարգավորման երաշխավորներ Սիրիայի հարցով քաղաքական անցումային գործընթացի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թվով 2254 բանաձևի շրջանակներում։ Պաշտոնական Անկարան և Մոսկվան մեկնաբանել են կայացված համաձայնության մասին Անադոլու գործակալության տարածած տեղեկությունը։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտնել է, որ Ռուսաստանի հետ համաձայնության են եկել Սիրիայում զինանդադարի հաստատման և քաղաքական լուծման հասնելու հարցում և ամենակարճ ժամանակում դրանք կյանքի են կոչվելու։ Թուրք նախարարը նաև հավելել է, որ Թուրքիան չի փոխել իր դիրքորոշումը Սիրիայի հարցում և համոզված է, որ քաղաքական լուծումը լավագույն տարբերակն է։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, հրաժարվել է որևէ մեկնաբանություն տալ, պատճառաբանելով, որ բավարար տեղեկության չի տիրապետում։ Նա նշել է, որ Աստանայում ծրագրվող հանդիպման մանրամասները քննարկելու նպատակով թուրք գործընկերների հետ մշտական կապի մեջ է գտնվում։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը ևս այսօր խոսել է Աստանայում նախատեսվող բանակցային գործընթացի մասին։ Ցավոք, Ժնևյան բանակցությունները անարդյուն կանցան և ի վերջո նախագահ Պուտինից Աստանայի գագաթաժողովի առաջարկ ստացանք, ասել է Էրդողանը, նշելով, որ այս հարցը քննարկվում է արտգործնախարարների մակարդակով։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր նշել է, որ իրենք չեն ցանկանում Աստանայի բանակցություններում տեսնել Սիրիայի ժողովրդավարական միություն կուսակցության ներկայացուցիչներին։ Իրանն էլ իր հերթին հայտնել է, որ դեմ է Սաուդյան Արաբիայի մասնակցությանը։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ Մոսկվայում Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի արտգործնախարարները Սիրիայի հարցով համատեղ հայտարարությամբ էին հանդես եկել, հայտնելով սիրիական կառավարության և ընդդիմության միջև բանակցությունների երաշխավորի դերը ստանձնելու պատրաստակամության մասին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Փոթորիկ մի բաժակ թեյում թերևս այսպես կբնութագրեինք հարևան Թուրքիայում որոշ զարգացումներ, բայց իրականում վիճակը բավական լուրջ է, իշխանության վրեժխնդրությունը աբսուրդի աստիճանի է հասնում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիայում ձերբակալվել են դիմադիր Ջումհուրիեթ թերթի սրճարանի տնօրենը նախագահ Էրդողանին վիրավորելու համար։ Միջադեպը տեղի ունեցել անցած շաբաթ, երբ Ստամբուլի իր սրճարան շտապող Սենոլ Բուրանը հանդիպել է անվտանգության աշխատակիցների արգելապատնեշին։ Պարզվել է, ճանապարհները փակ են, քանի որ նախագահ Էրդողանը մերձակայքում ելույթ է ունենում։ Զայրացած սրճարանատերը դժգոհել է. «Այդ մարդը Էրդողանը թե ինձ մոտ գար, մեկ բաժակ թե էլ չէի տա»։ Հիմա նրան սպառնում է մինչև 4 տարվա ազատազրկում։ Բուրանի դեմ ցուցմունք է տվել խմբագրության անվտանգությունն ապահովող ոստիկաններից մեկը, պնդելով, թե սրճարանատերը նաև նվաստացնող արտահայտություններ է արել նախագահ Էրդողանի հասցեին։ Այժմ արդարադատության նախարարությունը պետք է որոշի շարունակել գործի քննությունը, թե ոչ։ Իմ տղան ոչ մի հանցանք չի արել, մտներովս անգամ չեր անցնի, որ նրան կարող են ձերբակալել, տանը երեխաներ ունի, թող անհապաղ ազատ արձակեն, Ռոյթերզին ասել է Սենոլի հայրը Իսմայիլ Բուրանը։ Փաստաբանները, սակայն, լավատես չեն, նախնական կալանքի որոշումը կայացնելի Ստամբուլի դատարանն ընդգծել է, կատարված հանցագործության մասին հիմնավոր կասկածներ կան, և եթե Բուրանը ազատության մեջ մնա, հնարավոր է ճնշումներ գործադրի վկաների վրա։ Սա որևէ կապ չունի ժողովրդավարության, հանդուրժողականության հետ, դեպքը տեղի ունեցել այս շենքում, մարդու զայրույթը տարել տեղ են հասցրել, ինչ տեսակնկալում, մշակույթ, կրթական մակարդակ է սա, Ռոյթերզի հետ զրույցում տարակուսել է Ջումհուրիեթի սյունակագիր Շուքրան Սոները։ Ջումհուրիեթը Թուրքիայում Էրդողանին քննադատող և դեռևս գործող սակավաթիվ պարբերականներից մեկն է, որի 10 աշխատակիցներ, այդ թվում գլխավոր խմբագիրն ու առաջատար լրագրողները, նոյեմբերից ազատազրկված են, հուլիսյան հեղափոխության փորձին մասնակցելու քուր տահաբեկիչներին սատարելու մեղադրանքներով։ Թերթի նախորդ խմբագիրը Ջան Դյունդերն էլ ձերբակալվել էր անցած տարի, երբ հետաքննական նյութ էր հրապարակել, պնդելով, թե թուրքական հետախուզությունը գաղտնի զենք է մատակարարում Սիրիայի նախագահ Ասադի դեմ կռվող զինյալներին։ Ընդդիմադիր թերթի սրճարանատիրոջ ձերբակալությունը մեծ աղմուկ է բարձրացրել, թեմային անդրադարձել են մի շարք արևմտյան լրատվամիջոցներ, փաստելով ավելի քան 10 տարի Թուրքիայի քաղաքական էլիտան առաջնորդող Էրդողանը այս ընթացքում ավելի քան 1800 մարդու է դատի տվել իրեն վիրավորելու մեղադրանքով։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունն էլ անցած շաբաթվերջին հայտարարել էր, թե 10,000 մարդ հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում համացանցում պաշտոնյաներին վիրավորելու համար։ Ճիշտ է, պաշտոնապես սա ձևակերպվել է որպես ահաբեկչությանը նպաստող դիտավորյալ կատարված գործողություն։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Բարակ Օբաման նախազգուշացրել է, որ Վաշինգտոնը անպատիժ չի թողնի ամերիկյան ընտրությունների միջամտելու այլ պետությունների փորձերը։ Այդ աշխատանքը մոտենում է ավարտին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը մոտ է բարձրաձայնելու գործողությունների պլանի մասին, որը կոչված է «Պաջելու Ռուսաստանին ամերիկյան նախագահական ընտրություններին հակերային հարձակումներով միջամտելու համար»։ Փաթեթն իր մեջ ներառելու է ինչպես տնտեսական, այնպես էլ դիվանագիտական պատժամիջոցներ, բայց այդ նախատեսված են նաև մի շարք գաղտնի գործողություններ։ Այս մասին տեղեկացնում է ամերիկյան Վաշինգտոն Փոստ պարբերականը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների հրապարակային մասը կհայտարարվի այս շաբաթ, ենթադրվում է, որ կսառեցվեն հակերային հարձակումների հետ առնչվող անձանց ամերիկյան ակտիվները, կարգելափակվեն այդ անձանց առևտրային փոխանցումները և կարգելվի նրանց մուտքը երկիր։ Թերթի զրույցում աղբյուրը հայտնել է, որ ներկայումս Սպիտակ տանը ավարտին է հասցվում վերջին դետալների համաձայնեցման գործընթացը։ Գործող նախագահի վարչակազմը մտադիր է խանգարել Դոնալդ Թրամփին պատժամիջոցների չեղարկման հարցում։ Ամերիկյան նախագահականում ցանկանում են, որպեսզի Բարակ Օբաման մինչև Օվալաձև սենյակը լքել օգտվի լիազորություններից։ Ամերիկյան պարբերականի այս հրապարակումը հաջորդում է նախագահ Օբամայի հայտարարությանը, որ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի հանդեպ պատասխան գործողությունների է դիմելու երկրում տեղի ունեցած ընտրություններին միջամտելու համար։ Կարծում եմ, ոչ ոք չի կասկածում, որ երբ որևէ օտար պետություն փորձում է միջամտել մեր ընտրություններին, մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք։ Պուտինը շատ լավ գիտի այս հարցում իմ վերաբերմունքը։ Ես նրան պարզ հայտնել եմ այդ մասին օրեր առաջ, հայտարարել էր Օբաման։ Սպիտակ տունը պնդում է, որ անձամբ Պուտինն է կարգադրել հաքերներին Հիլարի Քլինտոնին վարկաբեկելու նպատակով գրողների ենթարկել Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության ազգային կոմիտեի և նախագահության թեկնածուի կայքեջերը, այդպիսով նպաստելով հանրապետական Դոնալդ Թրամփի ընտրությանը։ Կենտրոնական հետախուզական վարչությունն էլ հայտնել է, որ ըստ մասնագետների Ռուսաստանն իսկապես փորձել է նոյեմբերի 8-ի ընտրություններում աջակցել Թրամփին։ Ընտրյալ նախագահ Թրամփը, ինչպես նաև Կրեմլը, կտրականապես հերքում են այդ պնդումները։ Միացյալ Նահանգների նախագահի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաններից մեկը Վաշինգտոն Պոստի հետ զրույցում հայտարարել է, թե շատ մտահոգված են հնարավոր ապագա զարգացումների կապակցությամբ, հաշվի առնելով, որ Միացյալ Նահանգներում յուրաքանչյուր 2 տարին մեկ ընտրություններ են տեղի ունենում, և ռուսները, ինչպես նաև այլոք, կմտածեն, որ 2016-ին հաջողել են և կարող են որոշել շարունակել նույն ոգով։ Ամերիկյան պարբերականի համաձայն, Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների փաթեթը ընդունվելու է Սպիտակ տան հեղինակած մեկ այլ փաստաթղթի հիման վրա։ Խոսքը 2015 թվականի նախագահ Օբամայի ստորագրած հրամանագրի մասին է, որը երկրի ղեկավարին լիազորում է պատասխանքայլեր ձեռնարկել արտասահմանյան կիբերհարձակումների դեմ։ Օբամայի վարչակազմը ակտիվորեն քարոզել էր այդ փաստաթուղթը, ներկայացնելով այն որպես սուսալի միջոց Միացյալ Նահանգների տնտեսական և ազգային անվտանգության վնասող արտասահմանյան հաքերների դեմ։ Անցնող տարում փաստաթուղթն օգնել է հասնելու Չինաստանի խոստմանը ամերիկյան ընկերությունների դեմ հաքերային հարձակումները դադարեցնելու վերաբերյալ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Զեղչեր, աննախադեպ, էստի համեցեք 50%, 70% ձանձրալի այս գովազդից պրծում չկա, բայց արդյոք խոսքը իրական զեղչերի մասին է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արուս Հակոբյանը։
Ընդհանրապես օրենքով բարձացնում են գները, հետո զեղչ են հայտարարում ու թվում է, թե զեղչ է, բայց դա ամբողջը միայն, ինչ ասեմ,
կանաչին մի շաբաթ առաջ 200 դրամ էր, հիմա 400 է, ինչով է զեղչ։
Ինչ զեղչի մասին ախոսքը, երբ որ անընդհատ թանկանում է զեղչեր։
Դա այսպես նշել են, այդ քան տոկոս զեղչ, այն քան տոկոս զեղչ։
Բոլորը սուտ է, բոլորը սուտ է, վերջին հաշվով բոլորները թանկացել են, բոլոր մթերքները։
Բան էի ուզում առնեի, որ տեսել էժան, հիմա ավելի թանկ է։
Ամանորին ընդառաջ խանութներում հայտարարված մեծ զեղչերին քաղաքացիները թերահավատորեն են մոտենում։ Մի շարք ապրանքներ նախկինում էլ գնել են այսօրվա զեղչված գներով։ Թե որքանով են հայտարարված զեղչերը համապատասխանում իրականությանը, ուսումնասիրել է Իրազեկ և Պաշտպանված Սպառող հասարակական կազմակերպությունը։ Ըստ Բաբկեն Պիպոյանի, մեծ զեղչեր են հայտարարվել էլեկտրոնիկայի և խմիչքի շուկաներում։ Զեղչված գները, սակայն, խիստ հարաբերական են։
Կարևոր մենք չափելի արդյունքները մի փոքր դժվարանում են, այսինքն մենք այս պահին տեսնում ենք, որ նշվում է 120,000 դրամ զեղչված պայմանական, հա, 100,000 դրամ կամ 90,000 դրամ, կամ 400,000-ը զեղչված 330,000, 340,000 դրամ, բայց իրականում, երբ որ մի փոքր ավելի հետ են գնում, հասկանում ենք, որ ամառվա ամիսներին էլ այս ապրանքը հետ գնով հնարավոր եղել է ձեռք բերել։
Հասարակական կազմակերպության նախագահի խոսքով որոշակի զեղչային քաղաքականություն կա, սակայն հիմնականում գները ինչ-որ ժամանակ առաջ բարձրացրել են և հիմա իջեցրել նորից նախկին գնին։ Տոներին ընդառաջ էլ հատկապես բարձրացրել են թե ներմուծված, թե տեղական գյուղմթերքի գները։
Մենակ մի բան գիտեմ, որ հենց իրականության մեջ են, որ վայ էս ինչ լավ է համանորա ու զեղչերը իրական էս լուրջ Ստեփանելի զեղչերն են, որ մենք կարողանանք շոշափելի և չափելի արդյունքներ մեր համար տեսնենք, կարծես չունենք դեռ, որովհետև հասկանում ենք, որ այո, այս պահին գնում ենք ելի էժան ենք առնում, բայց այն էժանությունը չի, ինչը որ մենք ակնկալում ենք, որովհետև մենք համապատում ենք իրականում ոչ թե այս պահին հայտարարած գների միջև տարբերություն, այլ թե ամռանը օրինակ ինչքանով կարայինք առնենք։
Որոշ սուպերմարկետներում ազատության տեսախցիկը ֆիքսել է գնապիտակներ, որոնց վրա զեղչված գինը համապատասխանում է նախկին գնապիտակին, որը ցուցանակից չէին հեռացրել։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենք եւս հայտարարված զեղչերի հետքերով ուսումնասիրություն են իրականացրել եւ խախտումներ առայժմ չեն արձանագրել։ Խոշոր զեղչեր նկատած քաղաքացիների, սակայն, շատ չհանդիպեցին։
Որոշ տեղեր ընդհանրապես մի քանի կտոր ապրանքի վրա է, բայց ընդհանուր դրված է, որ զեղչեր են։ Կայթակղում է ժողովրդին, որ ներս մտնեն, բայց մի որոշ բաների վրա դրված։
Բարձացնում են, հետո այս օրերին իջացնում են, այն հին գնին են հավասարացնում, դառնում է զեղչ։
Ես շատ քիչ բան արա, թթվածերը նույն գինն է, այն զգուշչոնկան խտածած կատն էլ նույն գինն է։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղատնտեսության պատուհաններից մեկը չվճարվող մթերումն է, հատկապես տուժում են խաղող և կաթ արտադրողները։ Ահա օրվա հակահերոս աշտարակ կաթը խոստանում է վճարել հունվարին, մինչդեռ մարդիկ պատրաստվում են ամանորին, փողը հիմա է պետք։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Սյունիքի մարզի Սիսյանի շրջանի 5 համայնքի մոտ 150 բնակիչներ արդեն մի քանի ամիս է չեն կարողանում ստանալ աշտարակաթին հանձնած կաթի գումարները։ Ստանանկացման եզրին հայտնված ընկերությունը նրանց պարտքի շուրջ 8 միլիոն դրամ, ինչպես Ազատության զրույցում նշեց Գորայքի ղեկավար Արուստամ Արուստամյանը, սեպտեմբերից սկսած, երբ դադարեցվեց մթերման գործընթացը, գյուղացիներն ամեն օր լսում են նույն խոստումները, թե վաղը կվճարենք։
Մի քանի անգամ ճիշտ ասած ես եմ զանգել իրանց գործադիր տնօրեն, ասել են կվճարենք, մինչև տարի կվճարենք, եկավ հենդաննեղա, որ արդեն հիմա լուծարվել են, ինչ են արել, ուրիշ սեփականատեր այ հայտ եկել, ուրիշ աշխատասնա։
Համայնքի ղեկավարի խոսքով գործարանի առողջացման ծրագրի ներկայացուցիչներին իրենք չեն ճանաչում, ոչ ոք չի եկել, ոչինչ չի պարզաբանել։ Միայնի պատասխան մարզպետարանի նամակի ասել են, որ մոտ ժամանակներս բոլորին կվճարեն, բայց թե երբ է գալու այդ ժամանակն անհայտ է։ Գորայքի կաթի մթերման կետի մենեջեր Տիգրան Արուստամյանն էլ Ազատությանը հայտնեց, որ պարտքի մարումը հավանաբար կսկսվի հունվարին։
Ես ճիշտ ասածը եկեմ խոսած իրանց հետ, ոնց հասկացա մարդը երևի դա կնի տոներից հետո նոր տարուց հետո նոր վճարումները կանես։
Տիգրան Արուստամյանն ասում է, այս ընթացքում փորձել է գտնել ու խոսել նաև աշտարակաթի սեփականատեր Աշոտ Ափոյանի հետ, բայց նա անհետ կորած է։ Ինչ վերաբերում է գյուղացիներին, ապա ըստ մենեջերի նոր տարվա շեմին նրանց վերջին հույսն այդ գումարն էր։
Մարդիկ իրենց տարվա եկամուտը հազել են, ինչի մա գումարը չեն ստացել։
Գորայքի մթերման կետին կաթ են հանձնել նաև Սառնակունք համայնքի բնակիչները։ Մեզ հետ զրույցում նրանցից Մարատ Ալեքսանյանը պատմեց, որ աշտարակատն իրեն պարտք է 150 000 դրամ, որը ստանալու հույսը կապում է Գորայքի մթերման կետի մենեջերի հետ։
Զանգում իրան, ասում է սպասի, գալացող շապատ, 2-ից, 3-ից, 5-ից, ու այդպես եկավ հասավ մինչև այսօր։
Կաթ մթերած Սառնակունքցի Վահան Մկրտչյանին էլ ընկերությունը 100 000 դրամ է պարտք։ Նա վրդոված պատմում էր, որ ամեն անգամ խափում են այսօր վաղնանում։ Երբ հարցրեցինք տեղյակի արդյոք, որ գործարանը սկսել է աշխատել և միգուցե նորից կաթ մթերելու պահանջարկ ունենա, Վահան Մկրտչյանն ասաց, այլևս ոչ ոք աշտարակի հետ աշխատելու ցանկություն չունի։
8 ամիսով կաթը կծծվել ենք, իրանք օգտագործել են գումարը, հիմա ժողովուրդը նստած, ասեն տարի շուրջ գալը պետք է նորից կաթ հանձնենք, ալեն գումարը չեք ստացել, այլոք կաթը կտա իրանք։
Այսինքն չեք տալ կաթի։
Քերքի պետք է տամեն, հարմար մարտիկ կան, հարմար ձևով տամեն, գումարը ժամանակին տալիս են, մենք չէ կաթով ենք ապրում, գյուղացին կողը կթումա, որ կարող է տալ հարցրել ու ծիրաղով կա, որ չեն կարող հոգալ, դեռ կկծեն, կնոցեն կողերի ձևորտերի տեսնո կամ կթափեն, էլ չէք պահման ասում։
Մինչև գյուղացիները մտածում են կաթ հանձնել, թե ոչ աշտարակաթի մթերման բաժնի ղեկավարի խոսքով, ընկերությունը պատրաստվում է հունվարից սկսել կաթի մթերման գործընթացը հենց Սյունիքում, զուգահեռ վճարելով նաև պարտքերը։ Հայկ Սարգսյանից հարցնում ենք այդ դեպքում ինչպես են պատկերացնում հետագա աշխատանքը գյուղացիների հետ, եթե նրանք չեն ցանկանում կաթ հանձնել իրենց։
Դե ինձ թվում է դա երևի առաջացել է նրանից, որ գյուղացիները խափված են եղել, մենք աշխատելու ենք ու մեր աշխատանքը ցույց կտա, որ գյուղացիները իրենց իմ կարծիքով չէ։ Մենք ժամանակին կվճարեն, գյուղացիները այդ ժամանակին աշխատել են բավականին երկար, մեր հիմնական մատակարարներն են եղել, ինձ թվում է կհասնենք նրան, որ էլի իրենց կարծիքները կփոխեն ու փորձեն աշխատել։
Ըստ Սարգսյանի պարտքերի վճարումը սկսել են նաև մյուս մարզերում, առողջացման ծրագրի շրջանակում էլ փորձում են վերականգնել շուկայում իրենց 40%-անոց մասնաբաժինը։ Ազատությունը մթերման բաժնի պետից հետաքրքրվեց, տեղյակի արդյոք, որ Երևանի գործարանի մի շարք աշխատակիցներ դատական հայց են ներկայացրել ընդդեմ ընկերության աշխատավարձերը վճարելու պահանջով։
Այդ մասով տեղեկություն չեմ կարող հրապարակել։
Դուք տեղյակ եք, թե ոչ այդ։
Չէ։
Տեղյակ չի։ Իսկ ո՞նց է պատկերացնում ստավոչ, թե ո՞վ է դատարանում ներկայացնում, որպես պատասխանատու դուք։
Այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Հավանաբար նախկին, քանի որ նախկիններին են դատիտ։
Դատական դեպարտամենտից Ազատությանը փոխանցեցին, որ Արաբկիրի և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում աշտարակաթի գործով 14 քաղաքացիական գործ է վարույթ ընդունվել, որոնցից առայժմ մեկն է աշխատավարձի վճարման պահանջը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախատոնական մշակութային անդրադարձ ԳԱՆ Դանելյանի զրուցակիցը Նարեկ Հախնազարյանն է։
Երիտասարդ տաղանդաշատ թավջութակահար Նարեկ Հախնազարյանը վերջերս հնարավորություն է ստացել նվագել երաժշտական գործիքների աշխարհահռչակ վարպետ Ջուզեպե Գվարների 1707 թվականին ստեղծած թավջութակը, որը մինչ այս բազմաթիվ անվանի երաժշտների գործիքն է եղել։ Նարեկ Հախնազարյանը մեծ պատիվ է համարում այդ գործիքը նվագելը։
Իսկապես շատ մեծ իրադարձություն է իմ կյանքում, պրոֆեսիոնալ կյանքում, դա այդպիսի գործիք ստանալը դա երազանք է յուրաքանչյուր երաժշտի համար։ Վերջին տարիներ ես միշտ փնտրության մեջ էի, հովանավորի կամ ինչ-որ ֆոնդի որը կտրամադրեր լավ գործիք, որը կհամապատասխաներ իմ արտիստիկ եւ երաժշտական պարամետրներին, չափանիշներին։
Վերջապես Կանադայից մի հովանավորի շնորհիվ 7000 թավջութակար հնարավորություն է ստացել ձեռք բերել այս գործիքը։
Սա տվել է մի անձ, ոչ հայ, չինացի, կանադացի, չինացի մարդ, որը այդպես հետաքրքիր պատմություն է, որովհետեւ մի ինքն է ինձ գտել, չնայած ես անթատ փնտրում էի, բայց այդպես ստացվեց, որ ես փնտրում էի եւ իրան չգտա եւ ինքը ինձ գտավ ինձ։
Ծրագրին է առաջիկայում եւ դա մի տեսակցություն, որ փայփայում եք ուղարկել, եթե ունենաք հրաշալի գործի։
Դա ձեզ երևի կզարմացնի, դա կողքից հեչ դժվար չի թվում այդ գործը, դա մի փոքր երգ է, իսպանական, մեքսիկական, Մանուել Պոնսեի Էստրելիտան, դա լեգենդար ջութակար Յաշա Խեյֆեցը տրանսկրիպցիա է արել ջութակի համար եւ ես տրանսկրիպցիա եմ արել թավջութակի եւ դաշնամուրի համար։ Դա դանդաղ մի փոքր գործ է, բայց այնպիսի ոսկեչարական տեխնիկա է դա պահանջում։ Ես տանջվում էի ճիշտ ասած կատարելով, ընդամենը մի ամիս առաջ էս գործը վերցնելուց ես կատարեցի այդ գործը։ Ես ճիշտ ասած սենտիմենտալ մարդ չեմ ընդհանրապես, բայց ալի ասել շատ հուզվեցի, երբ հասկացա ինչ հնարավորություններ տալիս այդ գործը։
Հարցիս թե բացի այս գործիքը ձեռք բերելուց ինչ այլ հաջողություններ է ունեցել կամ ինչ չի հասցրել անել անցնող 2016 թվականին Նարեկ Հախնաձյանն ասաց, որ բազմաթիվ նոր երկրներում ու դահլիճներում է համերգներ ունեցել։
Ամենահիշողները կարող եմ նշեմ մենահամերգը ելույթը Բուկինգեմ պալատում, այո, Բուկինգեմ պալատում, որտեղ արքայազն Չարլզը ներկա էր եւ շատ անդամներ թագավորական ընտանիքի։ Առաջին անգամ գնացի Ավստրալիա հյուրախաղերով, նվագեցի Սիդնեյում, լեգենդար Սիդնեյի օպերայի թատրոնում, Դեվայդայում, Մելբուրնում եւ այլն, եւ շատ հետաքրքիր պահերից 2016-ի դա իմ հուլիսի այցելն է Սերբիա, լեգենդար ռեժիսոր Էմիր Կուստուրիցայի անձամբ հրավերքով իր ռուսական երաժշտության ֆեստիվալին, որը կոչվում է Բոլշոյ։ Էմիրի հետ շատ մենք մտերմացանք եւ շատ ժամանակ անցկացրեցինք միասին։
7000 թավջութակարը վերջին տարիներին բնակվում էր Մոսկվայում, իսկ ահա ներկայումս էլ բնակվում է Վիեննայում, հանդես է գալիս աշխարհի ամենահայտնի բեմերում։ Անմիջապես նոր տարվա տոներից հետո Նարեկ Հախնազարյանը համերգներով հանդես է գալու Ամստերդամ եւ Բեռլինում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով նախորդային տեղի ունեցած միջոցառմանը, որի ընթացքում Սեր Սարգսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը պարգևներ են հանձնել մարզիկներին, ժամանակ թերթը գրում է։ 2015 թվականի փետրվարից հետո, երբ հնչեց Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալու, քաղաքականության մեջ չարիք լինելու մասին հայտնի ելույթը, Սեր Սարգսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը կարծես դարձել են անբաժան տանդեմ։ Այդ պարագայում այլևս անկարևոր է դառնում այն, թե որտեղ է Ծառուկյանը, այսպես ասած, քաղաքականության մեջ, թե դրանից դուրս, եւ այս իմաստով էլ ակնհայտ է, որ Ծառուկյանի վերադարձի խնդիրը զուտ տեխնիկական խնդիր է։ Մի բանական հայտ է, որ նա լինելու է Սեր Սարգսյանի կողքին, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Առավոտի խմբագիրը խորհրդացում է. Քանի որ մոտենում է նախընտրական ինքնագովազդի շրջանը, ես էլ իմ կողմից մի քանի նկատ առում հայտնեմ։ Երբ տեխնացուն կամ կուսակցապետն ասում է, ես այսինչ բանը կանեմ, եթե հաղթեմ, դա նորմալ է, բայց եթե նա իր մասին խոսում է երրորդ դեմքով եւ առավել եւս, երբ նա իր մասին ասում է, այսինչ այսինչյանը այն մարդն է կամ սաղ ժողովուրդը գիտի, թե ինչ է այսինչ այսինչյանը արել այս ազգի համար, հավակնորդի ենթագիտակցության ինչ որ մի հեռավոր անկյունում կա անվստահություն, թերահավատություն իր ուժերի նկատմամբ։ Նմանատիպ հոգեբանական մեխանիզմը ստիպում է երեխային խոսել բամբ ձայնով, որպեսի ընկալվի որպես մեծահասակ, կամ կիսագրագետ պաշտոնյաներն ու պատգամավորները տեխնացուական կամ դոկտորական թեզ են պաշտպանում, որովհետև զգում են իրենց մտավորան լիարժեքությունը։ Սեփական ուժերի հանդեպ անվստահության հաջորդ դրսևորումն է կուսակցությունների միավորումների անվանումների մեջ ճակատ, համաժողովրդական, համազգային բարերի ներառումը, որոնք իբր հավակնում են հասարակական կոնսոլիդացիայի, բայց իրականում արտացոլում են այդ միավորումների հատվածականությունը։ Պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ 7-8 ճակատ կամ համազգային համաժողովրդական շարժում չի կարող լինել, եթե գտնվի մի գաղափար, որ ներդրությունների ժամանակ կհամախմբի Հայաստանի քաղաքացիներին, ել չասեմ ողջ հայությանը, ապա որևէ կուսակցական միավորման անհրաժեշտություն չի լինի։ Իսկ քաղաքական միավորների ամպագորգորանունները դարձյալ անլիարժեքության բարդույթի դրսևորումներ են, նկատում է առավոտ թերթի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Մի քանի օրից ավարտվող կապի գիտարին հայերենի կուսակցություններից կենսունակների համար նախապատրաստական կարելի է համարել, թե ով ինչ հասցրեց նախապատրաստել կամ կուտակել կերևա արդեն հաջորդ 2017 թվականին, իսկ ավելի կոնկրետ խորհրդարանական ընտրությունների, ապա նաև Երևանի ավագան ընտրությունների ժամանակ, չնայած զանազան կապիկությունների պակաս չզգացվեց. Գալիք տարինս չինական հորոսկոպի ակահաղի տարի է և մնում է միայն ապարդյուն հուսալ, որ ակրորանալու դրսևորումներ շատ չեն լինի, ապարդյուն կանզի ընտրություններ են, ինքներդ եք հասկանում, առանց դրա ոչ մի կերպ, բայց դա դեռ հետո է լինելու և հաջորդ տարվա ամփոփման մեջ թերևս կանդրադառնանք, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է այսպես կոչված ամանորյա սթրեսին, թերթը գրում է. Մի քանի օրից նոր տարի է, Հայաստանում ծնված մեծացած յուրաքանչյուր ոք գիտի, թե ինչ հսկայական ծանրություն է թաքնված այս պարզ նախադասության տակ, ով էլ որ չգիտի, ընդամենը պետք է կարճատև այս կատարի սուպերմարկետ և առաջին 5 գերծանրաբեռնված զամբյուղները տեսնելով ամեն ինչ կհասկանա, եթե մի քանի օրից նոր տարի է, նշանակում է Հայաստանում բոլորը սնունդ են գնում, աննկարագրելի քանակությամբ սնունդ, տանում են նրանք, ովքեր փող ունեն, նրանք, ովքեր փող չունեն, բոլորը առանց բացառության, և բոլորը առանց բացառության դժգոհում են այդ իրավիճակից։ Ավելորդ է նույնիսկ ձևակերպել, թե ամանորյա Երուսաղեմի վերաբերյալ ինչ կարծիք ունեն մարդիկ։ Դրանք մեծ սթրեսի օրեր են, ֆիզիկական և հոգևոր սթրեսի։ Բոլորն իրենց պարտավորված են զգում սեղանին ունենալ միանգամից ամեն ինչ՝ 4-5 տեսակի աղցան, 4-5 տեսակի տաք ուտեստ, դեսերտ, կաթնամթերք, ձկնեղեն, քաղցրեղեն, չարազեղեն, չրեղեն, կանաչեղեն, թվարկում է հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Նոր տարվա առաջին շաբաթը և դրան հաջորդող ևս երկու շաբաթը Հայաստանում իշխում է բոլորովին այլ, մարդկության անհայտ սննդակարգ, օրգանիզմն արդեն դուրս է գալիս իր բնականոն ունից և ընկնում սթրեսի մեջ, ու թերևս Հայաստանում մեծ փոփոխություններ չլինեն, քանի դեռ ամանորի արձակուրդներն անցկացնելու ոչ նույն իմաստը չփոխվի և նոր տարին չսկսվի առողջ մարմնում, առողջ հոգով։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։